Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Eto, danas je 1. maj, datum koji smo onomad svi slavili, a došlo je vrijeme kad ga pokušavamo tek obilježiti. Svejedno slavili i obilježavali, ja šaljem tradicionalno sretavam praznik rada. A praznik rada proslavljen je ili obilježen u čitavoj zemlji. Onih koji se to najviše tiče uglavnom poručuju.
Truju nas ovdje da bi izvukli što veći kapital.
Ove guzanje, oni su se nalaupali i oni mogu slaviti.
A oni što su birani ili se nametnuli kao sindikalni lideri sa svoje strane govore.
Za vitalni nacionalni interes. Ne, ne, za vitalni radnički interes. Radnici uvode od danas svoj interes. Vitalni.
Ovoga dana govorimo je o tome gdje su nestale nekadašnje ponos firme ove države, te zašto u Sarajevu nećemo vidjeti povelju Kulina Bana. Ali prije svega, šta se to sve danas dešavalo u zemlji i svijetu?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U simboličnih 5 do 12 na centralnom Zeničkom trgu okupili su se građani kojima se obratili predstavnici otpuštenih radnika iz nekoliko zeničkih preduzeća te predstavnici takozvanih nezavisnih sindikata. Oni su optužili vlast na svim nivoima da stoji iza propasti većeg broja zeničkih preduzeća, ali i privatizacije uspješnih kompanija poput Mitala. Praznik rada obilježen u svim većim gradovima u zemlji. Međunarodni praznik rada obilježava se u svijetu uglavnom demonstracijama, a manje svečanim paradama. Ovoga puta protesti su organizovani pod prijetnjom nekontrolisanog rasta cijena hrane i nafte, što izaziva veliku zabrinutost, posebno u zemljama u razvoju. Najmanje 14 ljudi poginulo je u više bombaških napada u Afganistanu, saopštili su zvaničnici. 9 ih je ubijeno, a 10 ranjeno u eksploziji bombe podmetnute kraj puta koja je zahvatila NATO-u patrolu i 2 civilna vozila. Među poginulima je i vojnik Alijanse, a još nije objavljena njegova nacionalnost. U eksploziji u blizini jedne američke patrole u Bagdadu poginulo je 9, a ranjeno 23 Iračana. Policija tvrdi da ima žrtava i na američkoj strani, dok je portparol vojske SAD-a rekao da ne može da potvrdi te navode. Policija je saopštila kako je 17 ljudi poginulo, a oko 40 povrijeđeno kad se prevrnuo jedan autobus u Hong Kongu. Vozač pretorenog autobusa izgubio je kontrolu nad vozilom, probio bankinu i sletio s puta. Nesreća je po broju žrtava najteža u Hong Kongu od 2003. U autobuskoj nesreći koja se dogodila na autoputu kroz pustinju na egipatskom poluostrvu Sinaju, poginulo je najmanje 9 putnika, a povrijeđeno 28. Autobus je prevozio 40 putnika, većinom Kanađana i Evropljana. 5 Francuza poginulo je pod lavinom u italijanskim Alpama, saopštile su jutros nadležne vlasti. Tijela su izvučena u regiji Piemont, a vodič, također Francuz, preživio je nesreću. 5 ljudi poginulo je, a 3 su teško ozlijeđena kada su udarili turistički ribarski brod u Sidnejskoj luci. Prema bolničkim izvorima, 10 osoba prebačeno je na liječenje, a jedna je u teškom stanju. Dodatni kontingent ruskih vojnika stigao je u gruzijski separatistički region Abhaziju, objavili su tamošnji mediji. Rusija je ranije najavila kako će, kao protumjeru na gruzijske planove za napad, tamo poslati oko 1000 mirovnjaka, a proevropske vlasti u Tbilisiju ovaj potez nazivaju neodgovornim i nelegalnim. Grupa havajskih separatista je okupirala staru kraljevsku palaču u Honolulu, proglasivši se kraljevskom vladom nezavisnom od SAD-a. Havajski separatizam je jedan od rijetkih takvih pokreta u svijetu koji ima rojalistička obilježja, što je posljedica okolnosti pod kojima je to otočje došlo pod vlast Sjedinjenih Država. Poslije polufinalnih utakmica Lige evropskih šampiona, fudbaleri ruskog Zenita, njemačkog Bayerna te italijanske Fiorentine i škotskog Rangersa igraju večeras polufinale Kupa UEFA. Do kraja dana moguće su male padavine ili kratkotrajni pljuskovi. Temperature između 15 i 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O novim vijestima obavještavat ću vas tokom emisije i na njenom samom kraju, a sad će novinari radija Slobodna Evropa sa lica mjesta. Prvi će šerif Babić, koji je u Zenici prisustvovao naširoko najavljivanom protestu otpuštenih i prevarenih, ali se na centralnom trgu okupilo veoma malo ljudi. Neki su prijatelji oktobarskim izborima, a neki su njima u susreti bili danas u Zenici s radnicima.
Dok su se brojni Zeničani od ranih jutarnjih sati tradicionalno za 1. maj okupili na izletištima Bistričak i Smetovi, u centru grada je simbolično u 5 do 12 priređen radnički miting, na kojem su predstavnici više zeničkih firmi uputili oštre kritike na račun aktuelne vlasti spram nebrige o radničkim pravima.
Mi tekstilci, dioničari u Zenici smo prinuđeni da radimo sa veoma zastarjelom tehnologijom koja je otpisana 100%.
Skupu je, suprotno očekivanjima organizatora, prisustvovao manji broj građana, ali je poručeno da Zenica više nikada neće biti bez radničkog mitinga za 1. maj, jer je neprimjereno da se ovaj praznik obilježava uz ražnjeve i piće u situaciji velikog broja nezaposlenih, malih primanja i neizvjesne budućnosti. Brojni govornici su poručili da borba za radnička prava neće stati, a oktobarski lokalni izbori su prilika da građani prepoznaju one snage koje zastupaju njihova prava. U ovoj utakmici, koju smo počeli 12. aprila, neće biti neriješenog rezultata, poručio je Hasan Kreho, uposlenik zeničkog ArcelorMittala i čelnik nezavisnog sindikata Solidarnost.
Gdje je naš gradonačelnik da se odredi po tome? Truju nas ovdje da bi izvukli što veći kapital. Nećemo im dati da nas truju. Prodali su firmu za marku. Koga su pitali? Kad se zna da je na svjetskom tržištu za narednih 30 godina svaka kila čelika prodana unaprijed. To je pljačkaška privatizacija.
Skup u centru Zenice neizbježno je poprimio i političke konotacije, jer su ga prisustvom čelnih ljudi podržale SDP i Narodna stranka Radom za boljitak. Za radio Slobodna Evropa, šerif Babić, Zenica.
Kroz centar Sarajeva prošla je protestna kolona od nekoliko stotina radnika, a sindikalni lideri su najavili kako će konačno uzeti stvar u svoje ruke. Zaprijetili čak i generalnim štrajkom. Mirna Sadiković.
Ovako je 450 predstavnika svih granskih sindikata u Bosni i Hercegovini obilježilo 1. maj, praznik rada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Uz parole "poslanici, sram vas bilo" i "robovlasnici, uvežite staž" i "robovi trebaju penziju", simbolično tačno u 12 sati pročitali su proglas radnika upućen političarima koji su još prije dva dana otišli iz Sarajeva na proslavu praznika. Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca.
Kriminalci urotili se zajedno sa političarima i normalno posle pljačke vaše, naše radničke imovine mogu i pokušavaju da rade što hoće, ali neće, to i vi sad poručite.
Živio sindikat!
Jedinstvo i samo jedinstvo i jedinstveni pokret radničke klase Bosne i Hercegovine. I naprijed u radničke pobjede za vitalni nacionalni interes. Ne, ne, za vitalni radnički interes. Radnici uvode od danas svoj interes, vitalni. Živjeli.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber podsjeća na trenutni položaj radnika u Bosni i Hercegovini.
Više od 520.000 ljudi u Bosni i Hercegovini danas ne radi i negdje više od 200.000 ljudi ima radi na minimalnoj plati ili su im plate kasnije određeno vrijeme i mislimo da je ukupno stanje izuzetno teško, nema razloga za slavlje, ali ima velikog razloga za obilježavanje ovog 1. maja.
Sindikalac Salko Šanić upozorava da je nezadovoljstvo radnika blizu kulminacije upravo zbog ignorantskog odnosa vlasti spram radničkih problema.
Želimo da poručimo parlamentarcima da mi radnici postojimo i da smo mi na granici izdržljivosti. Mi više nemamo vremena ni sekundu čekati. Mi želimo da oni nama omoguće ambijent u kome mi možemo da živimo i radimo od svog rada. Međutim, mi smo konačno odlučili da uzmemo stvar u svoje ruke. I mi ćemo najvjerovatnije krenuti odmah posle praznika u proteste, ukoliko to ne urodi plodom, i ćemo u štrajkove, čak i generalni štrajk na nivou Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sindikalni lideri bili su u prvom planu u Banja Luci, tražeći od vlasti entitetskih prije svega da ispune nekoliko zahtjeva. U protivnom će protestovati, kao da do sada nije bilo razloga za to. javila se Maja Bjelajac.
Savez sindikata Republike Srpske zatražit će hitno sazivanje posebne sjednice vlade tog entiteta na kojoj bi se raspravljalo o zahtjevima i stavovima sa jučerašnje konferencije sindikata, najavila je na Međunarodni praznik rada predsjednica Saveza Ranka Mišić.
Tražimo uvođenje nulte stope za osnovne životne namirnice i repromaterijal, prije svega za poljoprivredu, ali nije isključena ni diferencirana stopa, odnosno smanjenje da makar dovođenje PDV-a u da dva nivoa, jedne niže i ove postojeće stope PDV-a.
Među mjerama koje sindikalci Republike Srpske traže od entitetske vlade su i obezbeđivanje stimulativnih mjera za izvozno orijentisane poslodavce, aktiviranje robnih rezervi Republike Srpske i poštivanje sindikalnih sloboda. A kako su u Banja Luci praznik rada proveli oni kojih se ove mjere najdirektnije tiču?
Ja sam namjerno izašao danas, mislio da će biti organizovan neki protest, neki otpor ovom đavolskoj vladi, đavolskoj politici. Ovaj režim je doveo na čelu sa današnjom vladom narod do prosečkog štapa.
Šta ja znam, pa trebao biti praznik rada, međutim u ovim uslovima narod nije zadovoljan, slabe su plate, jako loše za radnike. Ona vremena su mene činili se bila malo ljepša i više se družilo i tako. Ovo sad svako gleda sebe i svoje probleme.
A nekad je značio dok se ja radio kao praznik radnika.
Borba za egzistenciju obilježila je i ovaj 1. maj. U Savezu sindikata Republike Srpske najavljuju da ukoliko entitetska vlada ne ispuni njihove zahtjeve, u narednih nekoliko mjeseci mogu se očekivati protesti radnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U Mostaru su se, ko bi ga znao zbog čega, ipak opredijelili za tradicionalni prvomajski program nazvan Graha i igara. Javila se Tina Jelin.
Limena glazba Mostar u 7 sati počela je buditi Mostarce koračnicom koja je prošla kroz cijeli grad. Inače, većina Mostaraca i ove godine 1. maj proslavlja tradicionalno na gradskom izletištu Buna. Već u ranim jutarnjim satima bilo je nemoguće pronaći slobodno mjesto na ovom izletištu koje polako, ali zasigurno, vraća svoj predratni sjaj.
Pečemo tradicionalno ćevape, kobasice, roštiljke i razne druge ove mesnate proizvode koje smo običajno za ovakve prilike. Veselimo se, uživamo, eto, jedno, da i mi svoj dan jedan imamo u godini u kojima ćemo biti opušteni.
Za one koji su odlučili ostati u samom gradu Mostaru, neposredno uz gradski park, Unija neovisnih sindikata i ove godine organizirala je manifestaciju Grah sa sindikatima, koju je privukao nekoliko stotina Mostaraca. Mnogi od njih sa svijetom su nam priznali kako ih je u park prije svega privukla besplatna porcija.
Ove guzanje, oni su se nam naleopali i oni mogu uslaviti.
Pjevala Jugoslavija, onda je umro i taj međunarodni praznik.
Ja još ne vidim nekog baš izlaza. Da će biti, ne znam, ali vrlo teško.
Iako je međunarodni praznik rada i državni praznik Bosne i Hercegovine, većina trgovina u gradu Mostaru i danas radi, što je još jedan pokazatelj koliko poslodavci vode računa o radničkim pravima. Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata.
Mi svi znamo da na jednoj strani imamo šačicu izuzetno bogatih ljudi koji ne žele, koji bi se najradije bodljikavom žicom odvojili od ostaloga dijela svijeta, a da je većina ljudi u prilično teškom položaju. Ja imam informaciju da je za prvosvibanjske praznike dva autobusa puna Mostaraca da su otišla na Karibe, a na drugoj strani ja sam duboko uvjeren da ima mnogo ljudi u Mostaru koji ne mogu, nisu u stanju otići ni na Bunu.
Milić podlači kako velika odgovornost za lošu situaciju leži upravo u nepostojanju prave radničke klase. U čestitku svim radnicima kantona 7, on je izrazio nadu da će građani Bosne i Hercegovine konačno shvatiti da su oni najveći krivci za loš položaj u kojem se nalaze. I ono što je još važnije, da imaju snage da to i promijene. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U 15. minuti emisije podsjećam vas na neke važnije vijesti. Širom svijeta je obilježen 1. maj praznik rada. U bombaškim napadima u Afganistanu poginulo 14, a u Iraku 9 ljudi. Saobraćajne nesreće odnijele 17 žrtava u Hong Kongu, a 9 u Egiptu. Rusi poslali vojni kontingent u Abhaziju. Amerikanci zaprijetili protiv mjerama zbog protjerivanja svojih diplomata iz Bjelorusije. Večeras polufinalne revanš utakmice Kupa UEFA. Vrijeme sutra malo sunčanije, ali ipak moguće padavine. Temperature do 23 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se prvomajskim praznicima, njihovim obilježavanjima u svijetu. I do sada se u najvećem broju slučajeva ovoga dana nije slavilo, nego protestovalo. A ovaj put protesti su još žešći jer se ljudi boje poskupljenja hrane i nafte iz Praga. Sabina Čabaravdić.
Hiljade ljudi marširalo je ulicama Manile protestirajući protiv vlade filipinske predsjednice Gloria Arroyo. Nezadovoljni su zaštitom na radu, rastom cijena hrane i goriva. Jedna žena kaže:
Gloria Arroyo! Problema sa pagajem!
Gloria Arroyo nas drži gladnima. Njena je policija protiv naroda. Zaustavite korupciju. Posljednji su mjeseci cijene povećane dvostruko. Glad se širi zemljom, tvrdi Josu Amata, generalni sekretar krovne sindikalne alijanse. Zajedno s brojnim gladnim Filipincima, radnici ovdje protestuju, iskazuju svoju nemoć da promijene nekompetentnu vlast za koju policija sređuje probleme. Iritantno je gledati kako vlada samo krpi rupe, a ne suočava se s korijenima svih problema, posebno gladi. U susjednoj Indoneziji slične slike. Više od 15.000 sindikalista marširalo je Džakartom, zahtijevajući snažnije mjere na zaštiti radnika protiv rastućih cijena. Pred predsjedničkom palatom ih je dočekala policija i rastirala vodenim topovima. U Turskoj su policajci opetovano koristili suzavac i vodene topove kako bi rastirali članove vodeće ljevičarske partije u zemlji koji su protestovali u Istanbulu. Nekoliko je ljudi povrijeđeno i uhapšeno. Na sjeveru Njemačke, u najvećem lučkom gradu Hamburgu, ponovila se već uobičajena prvomajska parada. Gotovo ritualno je došlo do sukoba policije i mladih, koji su tokom noći zapalili barikade i razbili prozore. Za razliku od ostatka svijeta, u Rusiji se 1. maj proslavlja svečanim paradama. Nije zabilježen niti jedan incident.
Kući se vraćamo jednim neobičnim pitanjem. Da li je to bio tek eksperiment ili je motivacija bila drugačija kad je upravo u Bosni i Hercegovini došlo do velikog uspona privrednih preduzeća koja su garantovala zapošljavanje po nekoliko desetina hiljada radnika i omogućavala da se praznici rada i doslovno slave. Ovdje više ne postoje osim u svojim bjednim restlovima ili u imenima lokacija gdje su se nekad nalazili, ni Energoinvest, ni Unis, ni Šipad, ni Upin, ni Union Invest. Postoji samo sjećanje na dane kad su se ta imena sa ponosom izgovarala jer su bila čuvena daleko izvan granica i ove i one države. Primjer Energoinvesta i Dženana Harabegović.
Bosansko-hercegovačka kompanija Energoinvest prije rata bila je najveći izvoznik na području bivše Jugoslavije. U to vrijeme izvoz se mjerio sa milijardu dolara, a po razvoju, proizvodnji, marketingu i inženjeringu Energoinvest je bio svjetski ugledna firma. Od takvog privrednog giganta danas gotovo da nije ostalo ništa. Jedan od čelnih ljudi firme do 90. godina prošlog vijeka, Izudin Filipović, kaže da je posljedica propadanja Energoinvesta vezana za dolazak, kako navodi, takozvanih novih demokratskih vlada.
Ja se uvijek pitam, kad su nam već sugerirali, ajte nek budu mala i srednja preduzeća, zašto to u nekoj zapadnoj Njemačkoj, odnosno zapadnoj Europi, ti veliki mislioci privredni nisu ukinuli Siemensa, željeznice i tako dalje i stvorili nekoliko malih preduzeća. Zašto je to sudbina Bosne i Hercegovine da se ide na takozvana srednja i mala preduzeća?
U okviru nekadašnjeg Energoinvesta poslovao je veliki broj malih i srednjih preduzeća. Nakon završetka rata i podjelom Bosne i Hercegovine na entitete podijeljena je i ova kompanija. Neka od njenih najznačajnijih preduzeća ostala su na teritoriji Republike Srpske, a ona koja se nalazi na području Federacije BiH su ratom oštećena. Direktor Energoinvesta Džemail Vlahovljak.
Ovo što je ostalo u Federaciji praktično je bilo potpuno devastirano s jedne strane i s druge strane opljačkano i uništeno. Nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma krenulo se sa obnovom svega onog što je ostalo u Energoinvestu i naravno bili su pozitivni trendovi, moram priznati, i procesi koji su se događali negdje do 2000. godine. A onda, znate, bio je prisutan jedan, kako bih rekao, opći stav u javnosti prije svega u politici, da velike sisteme treba uništiti, da su to recidivi socijalizma i komunizma, na udaru takve jedne politike i razmišljanja našao se naravno i Energoinvest.
Sadašnji direktor Energoinvesta kaže da su rat i mutne pripreme za privatizaciju 2000. godine ostavile nesagledive posljedice po kompaniju jer su nekadašnje tvornice privatizovane.
Nije prirodno da mi nemamo proizvodnju, proizvodni kapacitet su svi privatizirani, a nakon toga su praktično uništeni, zatvoreni.
Bez obzira na činjenicu da nikada više Energoinvest neće dostići prijeratni nivo, prvi čovjek te kompanije vjeruje u svjetliju budućnost firme. Zbog toga što trenutno posluje na svjetskom tržištu, ali zbog nedostatka fleksibilnosti i menadžmenta, Vlahovlja kaže da će kompanija morati da bude privatizovana u što skorije vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I ugledni ekonomista, profesor Ekonomskog fakulteta Boris Tihi, gostujući u našem programu, između drugih pitanja govorio je o sudbini Energoinvesta i neka drugih velikih sistema koji su posljednjih godina izbrisani sa spiska profitabilnih preduzeća. Razgovarala Žana Kovačević.
U Bosni i Hercegovini sve je uslovljeno politikom, pa tako i ekonomija koja više gotovo ni da nema. Komplikovan ustroj države je podijeljena ekonomija, početak su začaranog kruga siromaštva koje počinje sa političkom situacijom u zemlji, kaže u razgovoru za naš program dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Boris Tihi.
Prvo, ova politička situacija, podijeljena ekonomija, je dovela do toga da imamo ogromne troškove javnih rashoda. Naše vlade svih mogućih nivoa koštaju toliki procenat GDP-a kakvog nema nigdje u ovom čitavom regionu niti u Europi. To je prva posljedica tog začaranog kruga siromaštva koje počinje sa političkom situacijom. Loše strane, da nabrojim neke pa ću onda završiti sa malo boljim vijestima, osim podijeljene države je problem nezaposlenosti. Činjenica je da ako gledamo zvanične statistike, onda broj nezaposlenih lica i broj penzionera skoro duplo premašuje broj zaposlenih. Jedino gdje se možemo pouzdati u kreiranje novih radnih mjesta su mala i srednja preduzeća, privatna, jer mi faktički više nemamo velikih giganata kakvi smo imali prije rata. Međutim, klima za njihovo poslovanje nije još uvijek povoljna. Trgovinski deficit je katastrofalan. Pokrivenost uvoza izvozom je negdje između 30-40%, zavisi od toga šta se uzme u obzir, koje veličine, ali to je neodrživo. I imamo katastrofalno loše ulaganje u nauku i istraživanje i razvoj, a bez toga nema kreiranje kvalitetnih radnih mjesta sa dobrim tehnologijama u proizvodnji.
Kad ste pomenuli velike privredne gigante, zašto država Bosna i Hercegovina nakon rata nije imala interesa obnoviti ih, nego su se dodatno urušavali i rasprodavali i evo došli do ovog...
Imala je država Bosna i Hercegovina interesa. Možda neki pojedinci nisu imali, ali su... Znate, kad velikog giganta raščlanite na puno malih firmi, onda se mogu privatizirati samo neki dijelovi toga, a gubi se onaj sinergijski efekt. Jedan Energoinvest, UPI, Šipad, Unis su imali velike sinergijske efekte jer su bili sistemi. Ti sistemi su se raspali ne toliko našom voljom koliko strategijom, recimo i Svjetske banke, da se ne pomažu državna preduzeća, da se što prije privatizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli postoji jedna kuća koja je utočište za djecu bez roditelja od trenutka kad steknu punoljetstvo i ne mogu više ostajati u klasičnim prebivalištima. Maja Nikolić se raspitivala kojim će putem mladi iz kuće na pola puta, kako se zove ova ustanova.
24-godišnji Zio Ribić već 3 godine živi u takozvanoj kući na pola puta. Nakon napunjenih 18 godina Zio je morao otići iz doma za djecu bez roditeljskog staranja i sam preuzeti brigu o sebi, nastaviti školovanje ili naći posao. Pruženu ruku i novi dom našao je u kući na pola puta, koju dijeli s još 9 štićenika.
Prvi sam došao u ovoj kući, ali imao sam neku želju veliku kad sam čuo onaj i dobio sam ključ u ruku. Ja sam istu večer tu, znači, imao sam jednog prijatelja, on imao auto, pa hajmo da prebacim stvari iz doma, da ja to odmah. Ja sam prvi, znači, ušao u kuću da vidim kako je sve. Živim prvu noć, kad bilo nas samo petero, mi smo došli na prvu noć, pa hajde, ne spavamo po soba, hajmo, ono, sad smo slobodni, svi smo, znači, ovdje seli, gledali TV, ali u domu nismo mogli, ono, zna se, kući neki red, sad smo, ono, slobodni, hajmo svi da budemo, čitavu noć smo mi bili budi.
Nevladina organizacija Tuzlanska Amika uz pomoć fondacije Aleksandar Lange uspjela je osigurati novac i udomiti nekadašnje štićenike doma za napušteno djecu u takozvanoj kući porodica. Za svu djecu koja su tada bila na pola puta i završili srednju školu, ta kuća je svjetlo kojem su se dugo godina mnogi nadali. Predsjednica Tuzlanske Amike Irfanka Pašagić.
Djeca mogu ostati u kući do 2 godine. Naravno, mi nikog nećemo istjerati ako u tom međuvremenu ne nađe posao ili ne nađemo neku drugu soluciju za njegovo trajnije rješavanje. To nismo uradili ni s prvom generacijom. Imamo načelnu saglasnost Ministarstva za rad i socijalnu politiku da nakon 3 godine finansiranja od strane Italijana da će oni preuzeti finansiranje. Znači to su te 3 godine, a 2 godine je po ugovoru da djeca ostanu.
Štićenice Šaha Muminović i Aldina Avdić.
Idemo na kurs italijanskog do 12:30, znači vraćamo se, pravimo ručak. Kući je super nama.
Kad sam izašla iz doma, naravno nisam imala gdje, ova kuća mi je puno pomogla.
Iako je kuća na pola puta jedini dom koji Zijad, Šaha, Aldina i ostali trenutno imaju, u narednih nekoliko mjeseci mogli bi ostati bez njega. Naime, već u listopadu brigu o kući trebale bi preuzeti tuzlanske vlasti. Za sada postoji samo obećanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I za kraj priča o jednom velikom razočaranju naše kulturne, ali ne samo kulturne javnosti. Rodni list ove države, povelja Kulina Bana, čija se jedna kopija čuva u Dubrovniku, trebalo je da bude izložena u Sarajevu. Ali usprotivile se nadležne vlasti susjedne nam države. Razloge istraživala Selma Boračić.
Direktor Državnog arhiva u ostavci, Ivo Orešković, prethodno je prihvatio inicijativu Istorijskog arhiva i Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo za ustupanje ovog značajnog dokumenta za Bosnu i Hercegovinu, ali tome se usprotivilo Hrvatsko arhivsko vijeće kao savjetodavno tijelo ministra kulture Republike Hrvatske. Šta je bio konkretan razlog odbijanja? Pitali smo direktora Istorijskog arhiva Sejdaliju Gušića.
Konkretan razlog koji je naveden u saopćenju Arhivskog vijeća Republike Hrvatske jeste da nije ispoštovana procedura.
U saopštenju Hrvatskog arhivskog vijeća se navodi, citiramo, vijeća su donijela zaključak da se arhivsko gradivo od najvišeg nacionalnog značaja ne može iznositi i izlagati bez prethodne verifikacije svih nadležnih stručnih tijela. S obzirom da se arhivsko gradivo samo u iznimnim prilikama iznosi van zemlje, naglašavamo kako je potrebno prethodno pripremiti temeljiti projekat, analizirati sve stručne i sigurnosne aspekte prezentacije, zaštite i očuvanja gradiva, što je ovdje u cijelosti izostavljeno. Na ovu izjavu Gušić kaže.
Mi sa svoje strane smo učinili sve. Vlada kantona Sarajevo dala garancije. U Sarajevo je obezbijeđeno apsolutno svi uslovi, znači oni sigurnosni uslovi za smještaj tako vrijednog dokumenta. Tako da mislim da kolege iz Arhivskog vijeća Republike Hrvatske nisu imale razloga da ne udovolje našem zahtjevu.
Vlada kantona Sarajevo obezbijedila je traženih 1 milijun eura za policu osiguranja. U dogovoru sa Državnim arhivom u Dubrovniku napravljen je ugovor o posudbi i obrazac Ministarstva kulture, a bila je rezervisana i trezor soba u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, koja ima sve svjetske standarde čuvanja i zaštite arhivske građe. Direktor Istorijskog arhiva Sejdalija Gušić napominje da između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske postoji sporazum o saradnji iz 2002. godine.
Članu 4 tog sporazuma se kaže da će 2 institucije i 2 službe arhivske između ostalog razmjenjivati i izložbe. I na osnovu tog sporazuma se moglo izaći susret.
Ministar kulture Republike Hrvatske Božo Biškupić rekao je da se povelja Kulina Bana ne može iznijeti iz Hrvatske. Iz Državnog arhiva u Dubrovniku niko nije želio govoriti o ovoj temi. Informacije također nismo uspjeli dobiti ni iz Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja prvomajske emisije ostalo mi je tek da vas još jednom podsjetim na vijesti koje su obilježile ovaj dan. Širom svijeta obilježen praznik rada. Ivo Sanader uz dan obilježavanja akcije Bljesak izjavio da se radilo o velikoj i sjajnoj izvedenoj akciji. U bombaškim napadima u Afganistanu poginulo 14, a u Iraku 9 ljudi. Saobraćajne nesreće odnijele 17 žrtava u Hong Kongu, a 9 u Egiptu. Rusi poslali vojni kontingent u Abhaziju. Amerikanci zaprijetili protiv mjerama zbog protjerivanja svojih diplomata iz Bjelorusije. Vrijeme sutra, malo sunčanije, ali opet moguće padavine. Temperature će biti do 23 stepena. Ostalo mi je još samo da se pozdravimo i da vam preporučim naše redovne termine u 18 i u 22 sata. Enes Srnjičić i Budo Vukobrat.